VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
seorang bayi Yaman, Ahmed Maher, menderita intoleransi laktosa yang parah sehingga tidak dapat mencerna air susu ibu atau ASI. Jika Maher berada di tempat lain, mungkin akan dengan mudah mendapatkan susu formula khusus yang tidak tersedia di Yaman.
SM Entertainment, salah satu perusahaan label ternama yang merupakan gabungan tim dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, menjadi manajemen Aespa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 20 November bersama Lea Johannes. Menteri Luar Negeri Jepang Jumat mengumumkan bahwa mitranya dari Tiongkok akan mengunjungi Tokyo pekan depan. Sementara kedua kekuatan Asia tersebut membahas cara-cara untuk memulai kembali kunjungan-kunjungan bilateral guna menghidupkan kembali ekonomi kedua negara yang dihantam pandemi. Ada berbagai masalah yang menjadi perhatian Jepang dan Tiongkok dan penting bagi kami untuk menyelesaikannya satu persatu melalui pertemuan tingkat tinggi seperti ini, kata Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Saya berharap dapat bertukar pandangan secara terbuka tentang masalah-masalah regional, perebakan global wabah virus corona, dan masalah-masalah internasional lainnya. Jumlah total kasus virus corona di India melampaui 9 juta Jumat. Pihak berwenang di ibu kota melaporkan hampir 7.500 kasus baru setiap harinya. Sementara lonjakan harian nasional dalam jumlah kasus telah melambat, New Delhi mengalami lonjakan penularan dan kematian harian. Lebih dari 200 orang meninggal akibat COVID-19 pada hari Rabu dan Kamis. Di krematorium utama New Delhi, puluhan petugas kesehatan dan kerabat orang yang meninggal karena COVID-19 terlihat mengenakan pakaian pelindung berwarna putih selama proses kremasi yang tergesa-gesa. Data statistik yang dilaporkan pemerintah menunjukkan 90% dari tempat tidur perawatan kritis yang tersedia dengan ventilator dan 86% dari tempat tidur perawatan kritis tanpa ventilator untuk pasien virus corona sudah penuh pada Kamis. Gubernur New Delhi, Arvind Kejriwal, memuji upaya para profesional medis yang menurutnya telah mengelola lonjakan kasus dengan baik. Pasien tidak mengantre di jalan atau koridor rumah sakit meski mencapai puncak yang sangat besar, katanya pada konferensi pers Kamis.
दिल्ली के अंदर लगभग पिछले हफ्ते 8,500 केसेस तक हम पहुंच गए दिल्ली में लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने इतनी शानदार हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने डायरेक्टर मेडिकल डायरेक्टर्स ने
न्यू दिल्ली telah memberlakukan pembatasan bagi pertemuan besar seperti pernikahan dan telah meningkatkan denda bagi mereka yang tidak mengenakan masker di ruang publik menjadi lebih dari $26 Amerika.
Inilah VOA Washington.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyalahkan rivalnya, pemimpin oposisi Juan Guaido, atas kekalahan Donald Trump untuk terpilih kembali sebagai Presiden Amerika dalam pemilihan umum baru-baru ini. Maduro Kamis mengatakan ia menerima pesan dari seseorang di Amerika yang tidak mau ia sebutkan identitasnya bahwa jika Trump mempercayai Maduro dan bukannya Guaido, hasil pemilihan itu akan berbeda. Maduro tampaknya mengolok-olok Trump karena mengakui Guaido yang menyatakan diri sebagai presiden sementara Venezuela dengan mengatakan, "Anda lebih suka bertaruh pada orang pandir dan orang pandir itulah yang membawa Anda ke kekalahan."
Mantan Presiden Peru, Martin Vizcarra, telah gagal dalam upaya terakhirnya untuk membatalkan pemecatannya dari jabatannya. Mayoritas hakim pada Mahkamah Konstitusional Peru hari Kamis memutuskan bahwa gugatan hukum Vizcarra tidak dapat diterima, menolak klaimnya bahwa Kongres yang memutuskan dengan suara mayoritas hampir 2 pekan lalu untuk memakzulkannya telah bertindak tidak sepatutnya. Kongres Peru memecat Vizcarra dengan alasan ketidakmampuan moral permanen berdasarkan tuduhan-tuduhan yang belum dikukuhkan bahwa ia menerima $630,000 suap dari perusahaan-perusahaan konstruksi sewaktu ia menjadi seorang gubernur. Ketua Kongres Manuel Merino kemudian menggantikan Vizcarra, tetapi ia mengundurkan diri hari Minggu lalu, kurang dari sepekan setelah menjadi presiden sementara, menyusul protes berhari-hari. Protes tersebut telah menewaskan 2 pengunjuk rasa yang tewas dalam konfrontasi dengan polisi.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat 20 November, dilaporkan Indonesia kini memiliki 488.310 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.792 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.940 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 410.552. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 78 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 15.678. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.074. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengaku bahwa 3 perusahaan pengembang vaksin COVID-19 yaitu Pfizer, AstraZeneca, dan Sputnik telah menyampaikan rencana mereka untuk melakukan uji klinis di Indonesia. Kita ikuti laporannya berikut ini.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito, mengatakan beberapa perusahaan pengembang vaksin COVID-19 telah menjalin komunikasi dengan pihaknya untuk membicarakan uji klinis di Indonesia.
Moderna belum, tapi Pfizer, AstraZeneca, Sputnik juga sudah.
Penny menuturkan, perusahaan-perusahaan itu mencari mitra industri farmasi yang ada di Indonesia.
Kalau untuk import, berarti harus akan mendapatkan izin pakai juga ya, izin penggunaan ya, bukan izin edar ya. Masih belum izin edar, kecuali nanti kalau suatu saat nanti datanya sudah lengkap, hasil uji klinik nanti akan menjadi izin edar.
Kendati demikian, BPOM tidak bisa mengeluarkan izin peredaran dan penggunaan tanpa menerima data mutu dan keamanan terlebih dahulu.
Untuk mendapatkan emergency authorization itu juga membutuhkan data-data yang dikaitkan dengan mutu, keamanan, dan khasiat dari vaksin. Ya, jadi bukan hanya percepatan dalam kondisi pandemi sehingga kita bisa begitu saja mengeluarkan. Dan ini juga tentunya menjadi komitmen pemerintah.
Sementara itu, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Sri Rezeki Syaraswati Hadinegoro mengatakan, mereka akan mempelajari terlebih dahulu vaksin-vaksin tersebut sebelum masuk atau digunakan di tanah air.
Sebetulnya yang kita kerjakan sekarang adalah mengkaji dulu.
Sebelumnya, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin COVID-19 asal Cina, yakni Sinovac. Saat ini uji klinis vaksin hasil kerjasama PT Bio Farma dan Sinovac sudah masuk dalam tahap monitoring. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ratusan hektar sawah terendam akibat uji coba pintu air PLTA Poso. Hal ini menyebabkan petani di sekitar Danau Poso kehilangan pendapatan. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Pupus sudah harapan Sumiati Marusin untuk memanen padi tahun ini. Sawah seluas 1 hektar milik warga Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso itu tidak bisa ditanami karena terendam luapan air Danau Poso sejak Juli lalu. Tahun-tahun sebelumnya petani sudah bisa menanam padi pada bulan Juli. Namun tahun ini air tak kunjung surut dari areal persawahan padahal sudah memasuki bulan November.
Tahun-tahun yang lalu, kalau bulan begini sudah turun air, orang sudah dapat bikin sawah. Nanti bulan-bulan ampak atau orang sopanen baru naik lagi air.
Kata perempuan berusia 58 tahun itu saat ditemui di areal persawahan di desanya Minggu 15 November 2020. Sumiati adalah salah satu dari banyak keluarga petani yang tahun ini gagal menanam padi akibat meluapnya muka air Danau Poso. Luapan itu disebabkan oleh uji coba pintu air pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso milik PT Poso Energi yang dimulai April. Rencananya uji coba berlangsung hingga Desember 2020. Elfrin Sori, seorang petani asal Desa Meko, mengatakan tahun ini dia terpaksa membeli beras akibat sawahnya tidak bisa ditanami. Padahal tahun-tahun sebelumnya sawah seluas 0,3 hektar milik perempuan berusia 48 tahun itu mampu menghasilkan 20 karung beras. Suaminya pun harus bekerja secara serabutan untuk mencari nafkah. Kondisi itu memperberat beban ekonomi Elfrin dan suaminya yang masih membiayai pendidikan kedua anaknya.
Kami sebagai berumah tangga cukup-cukup merasakan kesulitan itu. Untuk makan saja susah.
Para tokoh desa mengatakan pemerintah daerah harus memberi solusi terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh petani akibat lahan persawahan yang terendam.
Kita tidak menyalah-nyalakan Poso Energi. Poso Energi berani melakukan itu tentu sudah melengkapi izin-izinnya. Dan yang mengeluarkan izin tentu pemerintah. Nah, ketika berdampak kepada masyarakat pinggiran Danau Poso, pemerintah daerah punya solusi apa?
Kata BR Mojangko, pemuka adat Desa Meko. Mojangko sendiri mengaku sudah berutang beras dari pedagang. Menurut Mojangko, pada September 2020 sempat digelar pertemuan untuk mencari solusi permasalahan itu. Namun solusi kompensasi yang diusulkan dalam pertemuan itu tidak menyelesaikan persoalan, karena yang diundang adalah warga yang tidak terdampak. Pemerintah kabupaten sendiri tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Yan Edward Goluda, kondisi yang terjadi adalah bagian dari pekerjaan proyek dan ditambah dengan kondisi cuaca yang memasuki musim hujan. Yan mengatakan kepada VOA Selasa 17 November bahwa Pemkab hanya memfasilitasi upaya mengurangi dampak dari kegiatan proyek terhadap masyarakat. Menurutnya ada beberapa usulan dari kelompok tani untuk mengurangi dampak luapan muka air yang sudah diajukan kepada PT Poso Energi. Usulan tersebut antara lain mengubah sawah menjadi kolam ikan dan menggunakan pompa air untuk mengeringkan air dari sawah. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk memastikan keamanan dan keampuhan vaksin COVID-19 yang dikembangkan berbagai perusahaan farmasi di dunia dan sebelum mendapat izin resmi dari regulator kesehatan yang berwenang, uji klinis tahap 3 sekaligus terakhir vaksin tersebut perlu melibatkan partisipan dalam jumlah yang besar.
Ribuan orang di berbagai negara menjadi sukarelawan yang berpartisipasi dalam uji tahap 3 tersebut. Dua partisipan, masing-masing seorang di Bandung, Indonesia, dan seorang lagi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, berbagi pengalaman mereka sebagai sukarelawan. Apa yang mereka harapkan seusai menjadi partisipan uji klinis ini? Kita ikuti laporannya berikut ini.
Bermula dari SMS yang diterimanya, Herni Mulyani kemudian memutuskan untuk berpartisipasi dalam uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19. Perempuan yang berprofesi sebagai event manager di sebuah perusahaan di Abu Dhabi itu menduga Departemen Kesehatan setempat mengiriminya SMS tersebut berdasarkan database rumah sakit yang pernah dikunjunginya. Mengaku sebagai seorang risk taker, ia malah mengajak suaminya untuk bersama-sama mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Apa motivasinya?
Aku nggak tahu itu tuh akan dapat benefit ABCDE-nya. Yang terbesit dalam pikiranku, aku pengen dapat vaksin aja.
Setelah melalui proses pendaftaran hingga cek kesehatan yang berlangsung dalam satu hari saja, Herni dan suaminya dinyatakan diterima sebagai volunteer. Lain lagi kisah Adil Maulana, penyiar radio K-Light di Bandung. Awalnya ia ragu-ragu ketika diajak istrinya, yang lebih dulu mendapat informasi mengenai kesempatan menjadi sukarelawan, untuk bersama-sama mendaftarkan diri. Setelah keduanya mendaftarkan diri, justru sang istri yang tidak dipanggil menjadi sukarelawan. Kedua sukarelawan ini sama-sama mengikuti uji klinis untuk vaksin yang dibuat oleh perusahaan farmasi Tiongkok. Di Abu Dhabi, Herni mengikuti uji klinis untuk vaksin buatan Sinopharm, sedangkan Adil untuk Sinovac. Meskipun demikian, keduanya tidak tahu apakah suntikan yang mereka terima adalah vaksin yang dikembangkan kedua perusahaan itu ataukah vaksin placebo. Mereka tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kondisi mereka dipantau setiap 1 atau 2 hari sekali, dan setiap periode tertentu mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Meski tidak ada pembatasan yang ia rasakan, setelah tes kedua itu Adil diharuskan meminta izin dulu ke dokter apabila ia harus bepergian keluar kota. Bagi Herni, menjadi sukarelawan mendatangkan hal yang tidak diduga-duganya. Ia bebas bepergian di antara 7 negara yang tergabung dalam Uni Emirat Arab tanpa menjalani tes COVID wajib. Asal tahu saja, warga non-sukarelawan akan terkena denda yang banyak apabila tidak melakukan tes yang diwajibkan itu setiap keluar masuk suatu wilayah negara. Sejumlah alat kesehatan serta voucher belanja di supermarket yang ia terima juga dianggapnya sebagai rezeki yang tidak diduga. Meski Adil tidak menerima kemudahan seperti sukarelawan di Abu Dhabi, ia menerima uang saku sebagai pengganti ongkos transportasi serta asuransi kesehatan selama menjadi sukarelawan. Setelah menjadi sukarelawan, apa yang mereka harapkan dari vaksin-vaksin yang diuji cobakan? Herni berharap vaksin produksi Sinopharm itu efektif. Ia telah mulai beraktivitas di luar rumah sejak Agustus lalu dan hingga kini ia bersyukur karena kondisinya dan suaminya baik-baik saja. Sementara itu, mengingat banyak di antara kasus meninggal adalah tenaga medis, Adil berharap apabila vaksin yang diuji cobakan itu terbukti aman, maka
tenaga medis dulu mungkin ya yang didulukan mendapatkan vaksin dulu.
Saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dalam acara virtual dengan pekerja layanan kesehatan garis depan, Rabu, Presiden terpilih Joe Biden memperingatkan timnya akan tertinggal beberapa minggu atau bulan dalam perencanaan pandemi kecuali jika pemerintahan Trump berhenti menghalangi proses transisi. Wartawan Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan disampaikan tim VOA. Sementara kasus COVID-19 di Amerika melampaui 11 juta, Presiden terpilih Joe Biden mengecam Presiden Donald Trump yang menolak mengakui kekalahannya dalam pemilu, tidak memberikan kesempatan transisi yang mulus kepada Biden yang akan mencakup berbagi informasi tentang pandemi.
There's a whole lot of things that are we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind by weeks or months being able to put together the whole.
Banyak yang tidak tersedia untuk kami, yang kecuali segera diperoleh, akan membuat kita tertinggal beberapa minggu atau bulan untuk bisa menyimpulkan semua inisiatif yang berkaitan dengan janji terbesar kita dengan dua perusahaan obat yang sudah berhasil dan menemukan vaksin yang 95% efektif.
Selama acara virtual Rabu, Biden mendengar kesaksian dari para petugas garis depan layanan kesehatan dalam melawan pandemi. Mary Turner, seorang perawat dari Minnesota, mengatakan,
I'm sorry, I'm so emotional.
No.
Maaf, saya sangat emosional.
You got me emotional.
Tidak, andalah yang membuat saya emosional.
Awal pekan ini Biden memperingatkan makin banyak orang Amerika bisa meninggal karena virus jika transisi terus ditunda. Sementara itu pemerintahan Trump membanggakan pencapaian vaksin setelah perusahaan farmasi Amerika Moderna dan Pfizer melaporkan hasil awal yang menunjukkan vaksin kedua perusahaan itu efektif lebih dari 90%. Alec Azar, Menteri Kesehatan Amerika mengatakan,
by the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution.
Pada akhir Desember, kita berharap memiliki sekitar 40 juta dosis dari dua vaksin ini untuk dibagikan. Menurut otorisasi FDA, cukup untuk memvaksinasi sekitar 20 juta orang Amerika yang paling rentan.
Terlepas dari berita vaksin yang mengembirakan tersebut, Biden menghadapi perjuangan berat ketika ia dilantik pada bulan Januari. Catherine Baker adalah seorang ekonom kesehatan dan dekan Fakultas Kebijakan Publik di Universitas Chicago.
I think the incoming administration is going to face a lot of challenges in terms of getting people to cooperate with best practices.
Saya kira pemerintahan mendatang akan menghadapi banyak tantangan untuk membuat warga mau bekerja sama, menerapkan praktik terbaik bagi kesehatan masyarakat, sementara semua memusatkan perhatian pada berita menarik tentang vaksin baru. Dalam skenario terbaik, perlu waktu berbulan-bulan sebelum vaksin diproduksi dan didistribusikan serta diberikan kepada sejumlah besar populasi yang sangat membutuhkannya.
Kampanye Trump terus mengajukan gugatan hukum di beberapa negara bagian, termasuk tuntutan terbaru untuk menghitung ulang sebagian surat suara di negara bagian Wisconsin yang dimenangkan Biden. Saya Madioni, Leno Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para ilmuwan di Canberra sedang berusaha menjinakkan sambaran petir yang menyebabkan sebagian besar kebakaran hutan di Australia. Para ilmuwan meyakini bahwa jalur dan arah sambaran petir dapat dikendalikan oleh pointer atau penunjuk laser berukuran kecil yang mudah dibawa-bawa. Petir terjadi sewaktu tetesan hujan yang membeku saling bertabrakan di awan badai yang kemudian menciptakan muatan listrik. Para periset telah memperlihatkan bahwa awan petir dapat dijinakkan dengan menggunakan laser untuk memanaskan partikel-partikel kecil di udara untuk memicu sambaran petir. Di laboratorium, mereka telah berhasil menggunakan pancaran energi untuk memandu semburan listrik mengarah ke target yang ditetapkan. Profesor Andrei Mirosnichenko dari University of New South Wales di Canberra adalah salah seorang penulis dalam penelitian itu. Profesor Mirosnichenko mengatakan,
the reason for our research was to find the condition where we can control and induce lightning where we want it and when we want it. We anticipate that it should be quite effective and low cost. We need to perform large scale experiment out there.
Alasan bagi riset kami adalah untuk menemukan kondisi di mana kami dapat mengontrol dan memicu petir di tempat dan waktu yang kami inginkan. kami mengantisipasi bahwa ini haruslah efektif dan berbiaya rendah. Kami perlu melakukan eksperimen-eksperimen berskala besar di luar sana.
Berbagai eksperimen itu diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Riset ini telah dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature Communications. Riset ini merupakan kolaborasi yang melibatkan University of New South Wales di Canberra, Texas A&M University di Qatar, dan University of California di Los Angeles. Kebakaran hutan terbesar yang pernah tercatat di Australia ternyata disebabkan oleh sambaran petir pada Oktober lalu. Kebakaran di Gosper's Mountain berlangsung selama 79 hari dan menghanguskan lebih dari 1 juta hektar lahan di dekat kawasan pinggir kota Sydney. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sementara Twitter dan Facebook memblokir dan memberi label pada lebih banyak posting di media sosial, orang-orang beraliran konservatif di Amerika berbondong-bondong mencari alternatif untuk posting pesan-pesan mereka, seperti misalnya media yang namanya Parler, yang katanya tidak melakukan penyensoran. Ini merupakan masa yang membuat frustrasi banyak orang Amerika yang ingin berbagi pendapat secara daring tentang pemilu baru-baru ini. Twitter dan Facebook telah mencantumkan peringatan keras pada beberapa postingan dan dalam beberapa kasus memblokir posting yang membuat klaim palsu tentang pemilu dan hasilnya. Sekarang mereka menemukan tempat baru untuk posting di media sosial, salah satunya Parler, yang berjanji tidak akan melakukan sensor. Parler menjadi aplikasi paling banyak diunduh dari iTunes Store milik Apple dan populer di kalangan para pendukung Presiden Donald Trump. Amy Peikoff adalah Chief Policy Officer di Parler dan dia mengatakan,
"We have gained well over 4 million.
Kami telah menambah lebih dari 4 juta akun baru dalam beberapa hari terakhir, mungkin 5 juta. Saya kehilangan jejak hitungannya."
Munculnya Parler diakibatkan terpecahnya pendapat di kalangan orang Amerika, antara mereka yang menuntut media sosial memberlakukan lebih banyak pembatasan sehingga situs mereka bebas dari penyebaran informasi yang salah, dan mereka yang menginginkan terjadinya kekerasan. Pada dasarnya kemelut ini bermula dari apakah kita menginginkan internet menjadi tempat untuk kebebasan mengungkapkan pendapat atau apakah harus ada pembatasan tertentu khususnya kalau itu terkait dengan ungkapan kebencian. Amy Peikoff mengatakan,
"The fact that we don't block out the content from various extremists.
Fakta bahwa kami tidak memblokir konten dari berbagai kelompok ekstremis tidak berarti kami mendukung semua pendapat tersebut. Apa yang kami rencanakan adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya sehingga orang bisa berdiskusi sepenuhnya."
Itu tidak jauh berbeda dari misi forum media besar seperti Facebook dan Twitter, tetapi perusahaan besar di internet ini dikritik karena mencegah orang terlibat dan menyatakan bahwa konten yang dimuat orang-orang sifatnya terlalu ekstrim. Dan pada kenyataannya mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran informasi yang salah. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pendengar, setelah lama ditunggu-tunggu, aespa merilis single debutnya, Black Mamba, lengkap dengan video musiknya yang menghadirkan seluruh anggota band K-pop yang terdiri dari Katrina, Giselle, Winter, dan Ningning, bersama dengan virtual avatar mereka. SM Entertainment, salah satu perusahaan label ternama yang merupakan gabungan tim dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, menjadi manajemen aespa. Menurut SM Entertainment, aespa merupakan kombinasi dua kata, E dan Aspek. E juga terdiri dari kata avatar dan experience atau pengalaman dalam bahasa Indonesia, sementara aspek mencerminkan dua sisi yang merupakan simbol pertemuan antara diri sendiri dan pengalaman di dunia yang sama sekali baru. Seniman-seniman virtual seperti K/DA dan Hatsune Miku telah menekuni bisnis ini selama bertahun-tahun. K/DA adalah suatu kelompok musik virtual Riot Games yang menjadi sensasi tahun 2018 ketika single debut mereka merajai beragam tangga lagu dunia. SM Entertainment mengklaim aespa merupakan musik virtual pertama
yang menggabungkan manusia dan avatar. Penasaran? Kita simak singlenya Black Mamba. Saya Fahmi Sudeva, VOA, Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seorang bayi Yaman, Ahmed Maher, menderita intoleransi laktosa yang parah sehingga tidak dapat mencerna air susu ibu atau ASI. Jika Maher berada di tempat lain, mungkin akan dengan mudah mendapatkan susu formula khusus yang tidak tersedia di Yaman. Berikut laporan selengkapnya. Meski baru berusia beberapa bulan, Ahmed Maher telah menghabiskan hidupnya beberapa minggu di sebuah rumah sakit di ibu kota Yaman, Sanaa. Bayi yang kurang gizi itu membutuhkan perawatan medis rutin. Sejumlah dokter meyakini bayi tersebut menderita suatu intoleransi laktosa yang parah. Di rumah sakit pusat di sana, Al-Sabain, para dokter berusaha membantu bayi mungil itu karena kondisi tersebut membuatnya tidak dapat mencerna air susu ibu atau ASI. Tim medis telah mencoba berbagai alternatif yang tersedia, akan tetapi belum menemukan cara yang efektif. Jika Maher berada di tempat lain, mungkin ia akan dengan mudah mendapatkan susu formula khusus. Sayangnya, susu itu tidak tersedia di Yaman. Sejak 29 September 2020, kondisi Maher belum membaik, kata Abdul Malik Al-Wahidi, perawat di rumah sakit itu.
Atfal hadza jal indana wa ma zal yum yitla waznuhu yum yaqall waznuhu.
Berat badan anak ini tidak stabil, terkadang bertambah tapi besoknya turun.
Maher lahir di desa di Taiz, kawasan yang telah dikepung kelompok Houthi selama bertahun-tahun. Saat lahir, beratnya hanya 1,5 kg, ia termasuk di antara puluhan bayi Yaman yang membutuhkan perawatan akibat kekurangan gizi. Rumah sakit di sana kini merawat lebih dari 180 bayi yang mengalami malnutrisi dan malnutrisi akut, kata seorang perawat di bagian perawatan malnutrisi, Amin Al-Aizari.
Di bulan Oktober, asagbanna 65 hala.
Kami menerima 65 kasus pada Oktober 2020, 55 kasus pada September, dan 62 kasus pada Agustus lalu. Banyaknya kasus sangat membebani bagian perawatan kekurangan gizi.
Selama 3 bulan terakhir, sedikitnya 5 anak meninggal di rumah sakit dan lebih banyak lainnya di luar fasilitas kesehatan tersebut, kata Al-Aizari. Badan Anak-anak PBB memperingatkan pada bulan Juni lalu, jutaan anak-anak di Yaman yang terkoyak perang itu akan terancam bahaya kelaparan ketika virus corona melanda negara termiskin di dunia Arab tersebut. Konflik Yaman telah mengakibatkan 2/3 dari penduduknya bergantung pada bantuan makanan untuk dapat bertahan hidup. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, diantaranya
seorang bayi Yaman, Ahmed Maher, menderita intoleransi laktosa yang parah sehingga tidak dapat mencerna air susu ibu atau ASI. Jika Maher berada di tempat lain, mungkin akan dengan mudah mendapatkan susu formula khusus yang tidak tersedia di Yaman.
SM Entertainment, salah satu perusahaan label ternama yang merupakan gabungan tim dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, menjadi manajemen Aespa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 20 November bersama Lea Johannes. Menteri Luar Negeri Jepang Jumat mengumumkan bahwa mitranya dari Tiongkok akan mengunjungi Tokyo pekan depan. Sementara kedua kekuatan Asia tersebut membahas cara-cara untuk memulai kembali kunjungan-kunjungan bilateral guna menghidupkan kembali ekonomi kedua negara yang dihantam pandemi. Ada berbagai masalah yang menjadi perhatian Jepang dan Tiongkok dan penting bagi kami untuk menyelesaikannya satu persatu melalui pertemuan tingkat tinggi seperti ini, kata Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Saya berharap dapat bertukar pandangan secara terbuka tentang masalah-masalah regional, perebakan global wabah virus corona, dan masalah-masalah internasional lainnya. Jumlah total kasus virus corona di India melampaui 9 juta Jumat. Pihak berwenang di ibu kota melaporkan hampir 7.500 kasus baru setiap harinya. Sementara lonjakan harian nasional dalam jumlah kasus telah melambat, New Delhi mengalami lonjakan penularan dan kematian harian. Lebih dari 200 orang meninggal akibat COVID-19 pada hari Rabu dan Kamis. Di krematorium utama New Delhi, puluhan petugas kesehatan dan kerabat orang yang meninggal karena COVID-19 terlihat mengenakan pakaian pelindung berwarna putih selama proses kremasi yang tergesa-gesa. Data statistik yang dilaporkan pemerintah menunjukkan 90% dari tempat tidur perawatan kritis yang tersedia dengan ventilator dan 86% dari tempat tidur perawatan kritis tanpa ventilator untuk pasien virus corona sudah penuh pada Kamis. Gubernur New Delhi, Arvind Kejriwal, memuji upaya para profesional medis yang menurutnya telah mengelola lonjakan kasus dengan baik. Pasien tidak mengantre di jalan atau koridor rumah sakit meski mencapai puncak yang sangat besar, katanya pada konferensi pers Kamis.
दिल्ली के अंदर लगभग पिछले हफ्ते 8,500 केसेस तक हम पहुंच गए दिल्ली में लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने इतनी शानदार हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने डायरेक्टर मेडिकल डायरेक्टर्स ने
न्यू दिल्ली telah memberlakukan pembatasan bagi pertemuan besar seperti pernikahan dan telah meningkatkan denda bagi mereka yang tidak mengenakan masker di ruang publik menjadi lebih dari $26 Amerika.
Inilah VOA Washington.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyalahkan rivalnya, pemimpin oposisi Juan Guaido, atas kekalahan Donald Trump untuk terpilih kembali sebagai Presiden Amerika dalam pemilihan umum baru-baru ini. Maduro Kamis mengatakan ia menerima pesan dari seseorang di Amerika yang tidak mau ia sebutkan identitasnya bahwa jika Trump mempercayai Maduro dan bukannya Guaido, hasil pemilihan itu akan berbeda. Maduro tampaknya mengolok-olok Trump karena mengakui Guaido yang menyatakan diri sebagai presiden sementara Venezuela dengan mengatakan, Anda lebih suka bertaruh pada orang pandir dan orang pandir itulah yang membawa Anda ke kekalahan.
Mantan Presiden Peru, Martin Vizcarra telah gagal dalam upaya terakhirnya untuk membatalkan pemecatannya dari jabatannya. Mayoritas hakim pada Mahkamah Konstitusional Peru hari Kamis memutuskan bahwa gugatan hukum Vizcarra tidak dapat diterima, menolak klaimnya bahwa Kongres yang memutuskan dengan suara mayoritas hampir 2 pekan lalu untuk memakzulkannya telah bertindak tidak sepatutnya. Kongres Peru memecat Vizcarra dengan alasan ketidakmampuan moral permanen berdasarkan tuduhan-tuduhan yang belum dikukuhkan bahwa ia menerima $630,000 suap dari perusahaan-perusahaan konstruksi sewaktu ia menjadi seorang gubernur. Ketua Kongres Manuel Merino kemudian menggantikan Vizcarra, tetapi ia mengundurkan diri hari Minggu lalu, kurang dari sepekan setelah menjadi presiden sementara, menyusul protes berhari-hari. Protes tersebut telah menewaskan 2 pengunjuk rasa yang tewas dalam konfrontasi dengan polisi.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat 20 November, dilaporkan Indonesia kini memiliki 488.310 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.792 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.940 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 410.552. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 78 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 15.678. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.074. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengaku bahwa 3 perusahaan pengembang vaksin COVID-19 yaitu Pfizer, AstraZeneca, dan Sputnik telah menyampaikan rencana mereka untuk melakukan uji klinis di Indonesia. Kita ikuti laporannya berikut ini.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito, mengatakan beberapa perusahaan pengembang vaksin COVID-19 telah menjalin komunikasi dengan pihaknya untuk membicarakan uji klinis di Indonesia.
Moderna belum, tapi Pfizer, AstraZeneca, Sputnik juga sudah.
Penny menuturkan, perusahaan-perusahaan itu mencari mitra industri farmasi yang ada di Indonesia.
Kalau untuk import, berarti harus akan mendapatkan izin pakai juga ya, izin penggunaan ya, bukan izin edar ya. Masih belum izin edar, kecuali nanti kalau suatu saat nanti datanya sudah lengkap, hasil uji klinik nanti akan menjadi izin edar.
Kendati demikian, BPOM tidak bisa mengeluarkan izin peredaran dan penggunaan tanpa menerima data mutu dan keamanan terlebih dahulu.
Untuk mendapatkan emergency authorization itu juga membutuhkan data-data yang dikaitkan dengan mutu, keamanan, dan khasiat dari vaksin. Ya, jadi bukan hanya percepatan dalam kondisi pandemi sehingga kita bisa begitu saja mengeluarkan. Dan ini juga tentunya menjadi komitmen pemerintah.
Sementara itu, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Sri Rezeki Syaraswati Hadinegoro mengatakan, mereka akan mempelajari terlebih dahulu vaksin-vaksin tersebut sebelum masuk atau digunakan di tanah air.
Sebetulnya yang kita kerjakan sekarang adalah mengkaji dulu.
Sebelumnya, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin COVID-19 asal Cina, yakni Sinovac. Saat ini uji klinis vaksin hasil kerjasama PT Bio Farma dan Sinovac sudah masuk dalam tahap monitoring. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ratusan hektar sawah terendam akibat uji coba pintu air PLTA Poso. Hal ini menyebabkan petani di sekitar Danau Poso kehilangan pendapatan. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Pupus sudah harapan Sumiati Marusin untuk memanen padi tahun ini. Sawah seluas 1 hektar milik warga Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso itu tidak bisa ditanami karena terendam luapan air Danau Poso sejak Juli lalu. Tahun-tahun sebelumnya petani sudah bisa menanam padi pada bulan Juli. Namun tahun ini air tak kunjung surut dari areal persawahan padahal sudah memasuki bulan November.
Tahun-tahun yang lalu, sekali bulan begini sudah turun air, orang sudah dapat bikin sawah. Nanti bulan-bulan ampak atau orang sopanin baru naik lagi air.
Kata perempuan berusia 58 tahun itu saat ditemui di areal persawahan di desanya Minggu 15 November 2020. Sumiati adalah salah satu dari banyak keluarga petani yang tahun ini gagal menanam padi akibat meluapnya muka air Danau Poso. Luapan itu disebabkan oleh uji coba pintu air pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso milik PT Poso Energi yang dimulai April. Rencananya uji coba berlangsung hingga Desember 2020. Elfrin Sori, seorang petani asal Desa Meko, mengatakan tahun ini dia terpaksa membeli beras akibat sawahnya tidak bisa ditanami. Padahal tahun-tahun sebelumnya sawah seluas 0,3 hektar milik perempuan berusia 48 tahun itu mampu menghasilkan 20 karung beras. Suaminya pun harus bekerja secara serabutan untuk mencari nafkah. Kondisi itu memperberat beban ekonomi Elfrin dan suaminya yang masih membiayai pendidikan kedua anaknya.
Kami sebagai berumah tangga cukup-cukup merasakan kesulitan itu. Untuk makan saja susah.
Para tokoh desa mengatakan pemerintah daerah harus memberi solusi terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh petani akibat lahan persawahan yang terendam.
Kita tidak menyalah-nyalakan Poso Energi.
Poso Energi berani melakukan itu tentu sudah melengkapi izin-izinnya. Dan yang mengeluarkan izin tentu pemerintah. Nah, ketika berdampak kepada masyarakat pinggiran Danau Poso, pemerintah daerah punya solusi apa?
Kata BR Mojangko, pemuka adat Desa Meko. Mojangko sendiri mengaku sudah berutang beras dari pedagang. Menurut Mojangko, pada September 2020 sempat digelar pertemuan untuk mencari solusi permasalahan itu. Namun solusi kompensasi yang diusulkan dalam pertemuan itu tidak menyelesaikan persoalan, karena yang diundang adalah warga yang tidak terdampak. Pemerintah kabupaten sendiri tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Yan Edward Goluda, kondisi yang terjadi adalah bagian dari pekerjaan proyek dan ditambah dengan kondisi cuaca yang memasuki musim hujan. Yan mengatakan kepada VOA Selasa 17 November bahwa Pemkab hanya memfasilitasi upaya mengurangi dampak dari kegiatan proyek terhadap masyarakat. Menurutnya ada beberapa usulan dari kelompok tani untuk mengurangi dampak luapan muka air yang sudah diajukan kepada PT Poso Energi. Usulan tersebut antara lain mengubah sawah menjadi kolam ikan dan menggunakan pompa air untuk mengeringkan air dari sawah. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk memastikan keamanan dan keampuhan vaksin COVID-19 yang dikembangkan berbagai perusahaan farmasi di dunia dan sebelum mendapat izin resmi dari regulator kesehatan yang berwenang, uji klinis tahap 3 sekaligus terakhir vaksin tersebut perlu melibatkan partisipan dalam jumlah yang besar.
Ribuan orang di berbagai negara menjadi sukarelawan yang berpartisipasi dalam uji tahap 3 tersebut. Dua partisipan, masing-masing seorang di Bandung, Indonesia, dan seorang lagi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, berbagi pengalaman mereka sebagai sukarelawan. Apa yang mereka harapkan seusai menjadi partisipan uji klinis ini? Kita ikuti laporannya berikut ini.
Bermula dari SMS yang diterimanya, Herni Mulyani kemudian memutuskan untuk berpartisipasi dalam uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19. Perempuan yang berprofesi sebagai event manager di sebuah perusahaan di Abu Dhabi itu menduga Departemen Kesehatan setempat mengiriminya SMS tersebut berdasarkan database rumah sakit yang pernah dikunjunginya. Mengaku sebagai seorang risk taker, ia malah mengajak suaminya untuk bersama-sama mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Apa motivasinya?
Aku nggak tahu itu tuh akan dapat benefit ABCDE-nya. Yang terbersik dalam pikiranku, aku pengen dapat vaksin aja.
Setelah melalui proses pendaftaran hingga cek kesehatan yang berlangsung dalam satu hari saja, Herni dan suaminya dinyatakan diterima sebagai volunteer. Lain lagi kisah Adil Maulana, penyiar radio K-Light di Bandung. Awalnya ia ragu-ragu ketika diajak istrinya, yang lebih dulu mendapat informasi mengenai kesempatan menjadi sukarelawan, untuk bersama-sama mendaftarkan diri. Setelah keduanya mendaftarkan diri, justru sang istri yang tidak dipanggil menjadi sukarelawan. Kedua sukarelawan ini sama-sama mengikuti uji klinis untuk vaksin yang dibuat oleh perusahaan farmasi Tiongkok. Di Abu Dhabi, Herni mengikuti uji klinis untuk vaksin buatan Sinopharm, sedangkan Adil untuk Sinovac. Meskipun demikian, keduanya tidak tahu apakah suntikan yang mereka terima adalah vaksin yang dikembangkan kedua perusahaan itu ataukah vaksin placebo. Mereka tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kondisi mereka dipantau setiap 1 atau 2 hari sekali, dan setiap periode tertentu mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Meski tidak ada pembatasan yang ia rasakan, setelah tes kedua itu Adil diharuskan meminta izin dulu ke dokter apabila ia harus bepergian keluar kota. Bagi Herni, menjadi sukarelawan mendatangkan hal yang tidak diduga-duganya. Ia bebas bepergian di antara 7 negara yang tergabung dalam Uni Emirat Arab tanpa menjalani tes COVID wajib. Asal tahu saja, warga non-sukarelawan akan terkena denda yang banyak apabila tidak melakukan tes yang diwajibkan itu setiap keluar masuk suatu wilayah negara. Sejumlah alat kesehatan serta voucher belanja di supermarket yang ia terima juga dianggapnya sebagai rezeki yang tidak diduga. Meski Adil tidak menerima kemudahan seperti sukarelawan di Abu Dhabi, ia menerima uang saku sebagai pengganti ongkos transportasi serta asuransi kesehatan selama menjadi sukarelawan. Setelah menjadi sukarelawan, apa yang mereka harapkan dari vaksin-vaksin yang diuji cobakan? Herni berharap vaksin produksi Sinopharm itu efektif. Ia telah mulai beraktivitas di luar rumah sejak Agustus lalu dan hingga kini ia bersyukur karena kondisinya dan suaminya baik-baik saja. Sementara itu, mengingat banyak di antara kasus meninggal adalah tenaga medis, Adil berharap apabila vaksin yang diuji cobakan itu terbukti aman, maka
tenaga medis dulu mungkin ya yang didulukan mendapatkan vaksin dulu.
Saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dalam acara virtual dengan pekerja layanan kesehatan garis depan, Rabu, Presiden terpilih Joe Biden memperingatkan timnya akan tertinggal beberapa minggu atau bulan dalam perencanaan pandemi kecuali jika pemerintahan Trump berhenti menghalangi proses transisi. Wartawan Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan disampaikan tim VOA. Sementara kasus COVID-19 di Amerika melampaui 11 juta, Presiden terpilih Joe Biden mengecam Presiden Donald Trump yang menolak mengakui kekalahannya dalam pemilu, tidak memberikan kesempatan transisi yang mulus kepada Biden yang akan mencakup berbagi informasi tentang pandemi.
There's a whole lot of things that are we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind by weeks or months being able to put together the whole.
Banyak yang tidak tersedia untuk kami, yang kecuali segera diperoleh, akan membuat kita tertinggal beberapa minggu atau bulan untuk bisa menyimpulkan semua inisiatif yang berkaitan dengan janji terbesar kita dengan dua perusahaan obat yang sudah berhasil dan menemukan vaksin yang 95% efektif.
Selama acara virtual Rabu, Biden mendengar kesaksian dari para petugas garis depan layanan kesehatan dalam melawan pandemi. Mary Turner, seorang perawat dari Minnesota, mengatakan,
I'm sorry, I'm so emotional.
No.
Maaf, saya sangat emosional.
You got me emotional.
Tidak, andalah yang membuat saya emosional.
Awal pekan ini Biden memperingatkan makin banyak orang Amerika bisa meninggal karena virus jika transisi terus ditunda. Sementara itu pemerintahan Trump membanggakan pencapaian vaksin setelah perusahaan farmasi Amerika Moderna dan Pfizer melaporkan hasil awal yang menunjukkan vaksin kedua perusahaan itu efektif lebih dari 90%. Alec Azar, Menteri Kesehatan Amerika mengatakan,
by the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution.
Pada akhir Desember, kita berharap memiliki sekitar 40 juta dosis dari dua vaksin ini untuk dibagikan. Menurut otorisasi FDA, cukup untuk memvaksinasi sekitar 20 juta orang Amerika yang paling rentan.
Terlepas dari berita vaksin yang mengembirakan tersebut, Biden menghadapi perjuangan berat ketika ia dilantik pada bulan Januari. Catherine Baker adalah seorang ekonom kesehatan dan dekan Fakultas Kebijakan Publik di Universitas Chicago.
I think the incoming administration is going to face a lot of challenges in terms of getting people to cooperate with best practices.
Saya kira pemerintahan mendatang akan menghadapi banyak tantangan untuk membuat warga mau bekerja sama, menerapkan praktik terbaik bagi kesehatan masyarakat, sementara semua memusatkan perhatian pada berita menarik tentang vaksin baru. Dalam skenario terbaik, perlu waktu berbulan-bulan sebelum vaksin diproduksi dan didistribusikan serta diberikan kepada sejumlah besar populasi yang sangat membutuhkannya.
Kampanye Trump terus mengajukan gugatan hukum di beberapa negara bagian, termasuk tuntutan terbaru untuk menghitung ulang sebagian surat suara di negara bagian Wisconsin yang dimenangkan Biden. Saya Madioni, Leno Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para ilmuwan di Canberra sedang berusaha menjinakkan sambaran petir yang menyebabkan sebagian besar kebakaran hutan di Australia. Para ilmuwan meyakini bahwa jalur dan arah sambaran petir dapat dikendalikan oleh pointer atau penunjuk laser berukuran kecil yang mudah dibawa-bawa. Petir terjadi sewaktu tetesan hujan yang membeku saling bertabrakan di awan badai yang kemudian menciptakan muatan listrik. Para periset telah memperlihatkan bahwa awan petir dapat dijinakkan dengan menggunakan laser untuk memanaskan partikel-partikel kecil di udara untuk memicu sambaran petir. Di laboratorium, mereka telah berhasil menggunakan pancaran energi untuk memandu semburan listrik mengarah ke target yang ditetapkan. Profesor Andrei Mirosnichenko dari University of New South Wales di Canberra adalah salah seorang penulis dalam penelitian itu. Profesor Mirosnichenko mengatakan,
the reason for our research was to find the condition where we can control and induce lightning where we want it and when we want it. We anticipate that it should be quite effective and low cost, we need to perform large scale experiment out there.
Alasan bagi riset kami adalah untuk menemukan kondisi di mana kami dapat mengontrol dan memicu petir di tempat dan waktu yang kami inginkan. Kami mengantisipasi bahwa ini haruslah efektif dan berbiaya rendah. Kami perlu melakukan eksperimen-eksperimen berskala besar di luar sana.
Berbagai eksperimen itu diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Riset ini telah dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature Communications. Riset ini merupakan kolaborasi yang melibatkan University of New South Wales di Canberra, Texas A&M University di Qatar, dan University of California di Los Angeles. Kebakaran hutan terbesar yang pernah tercatat di Australia ternyata disebabkan oleh sambaran petir pada Oktober lalu. Kebakaran di Gosper's Mountain berlangsung selama 79 hari dan menghanguskan lebih dari 1 juta hektar lahan di dekat kawasan pinggir kota Sydney. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sementara Twitter dan Facebook memblokir dan memberi label pada lebih banyak posting di media sosial, orang-orang beraliran konservatif di Amerika berbondong-bondong mencari alternatif untuk posting pesan-pesan mereka, seperti misalnya media yang namanya Parler, yang katanya tidak melakukan penyensoran. Ini merupakan masa yang membuat frustrasi banyak orang Amerika yang ingin berbagi pendapat secara daring tentang pemilu baru-baru ini. Twitter dan Facebook telah mencantumkan peringatan keras pada beberapa postingan dan dalam beberapa kasus memblokir posting yang membuat klaim palsu tentang pemilu dan hasilnya. Sekarang mereka menemukan tempat baru untuk posting di media sosial, salah satunya Parler, yang berjanji tidak akan melakukan sensor. Parler menjadi aplikasi paling banyak diunduh dari iTunes Store milik Apple dan populer di kalangan para pendukung Presiden Donald Trump. Amy Peikoff adalah Chief Policy Officer di Parler dan dia mengatakan,
"We have gained well over 4 million.
Kami telah menambah lebih dari 4 juta akun baru dalam beberapa hari terakhir, mungkin 5 juta. Saya kehilangan jejak hitungannya."
Munculnya Parler diakibatkan terpecahnya pendapat di kalangan orang Amerika, antara mereka yang menuntut media sosial memberlakukan lebih banyak pembatasan sehingga situs mereka bebas dari penyebaran informasi yang salah, dan mereka yang menginginkan terjadinya kekerasan. Pada dasarnya kemelut ini bermula dari apakah kita menginginkan internet menjadi tempat untuk kebebasan mengungkapkan pendapat atau apakah harus ada pembatasan tertentu khususnya kalau itu terkait dengan ungkapan kebencian. Amy Peikoff mengatakan,
"The fact that we don't block out the content from various extremists.
Fakta bahwa kami tidak memblokir konten dari berbagai kelompok ekstremis tidak berarti kami mendukung semua pendapat tersebut. Apa yang kami rencanakan adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya sehingga orang bisa berdiskusi sepenuhnya."
Itu tidak jauh berbeda dari misi forum media besar seperti Facebook dan Twitter, tetapi perusahaan besar di internet ini dikritik karena mencegah orang terlibat dan menyatakan bahwa konten yang dimuat orang-orang sifatnya terlalu ekstrim. Dan pada kenyataannya mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran informasi yang salah. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pendengar, setelah lama ditunggu-tunggu, aespa merilis single debutnya, Black Mamba, lengkap dengan video musiknya yang menghadirkan seluruh anggota band K-pop yang terdiri dari Katrina, Giselle, Winter, dan Ning Ning, bersama dengan virtual avatar mereka. SM Entertainment, salah satu perusahaan label ternama yang merupakan gabungan tim dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, menjadi manajemen aespa. Menurut SM Entertainment, aespa merupakan kombinasi dua kata, A dan aspek. A juga terdiri dari kata avatar dan experience atau pengalaman dalam bahasa Indonesia, sementara aspek mencerminkan dua sisi yang merupakan simbol pertemuan antara diri sendiri dan pengalaman di dunia yang sama sekali baru. Seniman-seniman virtual seperti K/DA dan Hatsune Miku telah menekuni bisnis ini selama bertahun-tahun.
G/DA adalah suatu kelompok musik virtual Riot Games yang menjadi sensasi tahun 2018 ketika single debut mereka merajai beragam tangga lagu dunia. SM Entertainment mengklaim aespa merupakan musik virtual pertama yang menggabungkan manusia dan avatar. Penasaran? Kita simak singlenya Black Mamba. Seva Musreva, VOA, Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seorang bayi Yaman, Ahmed Maher, menderita intoleransi laktosa yang parah sehingga tidak dapat mencerna air susu ibu atau ASI. Jika Maher berada di tempat lain, mungkin akan dengan mudah mendapatkan susu formula khusus yang tidak tersedia di Yaman. Berikut laporan selengkapnya. Meski baru berusia beberapa bulan, Ahmed Maher telah menghabiskan hidupnya beberapa minggu di sebuah rumah sakit di ibu kota Yaman, Sanaa. Bayi yang kurang gizi itu membutuhkan perawatan medis rutin. Sejumlah dokter meyakini bayi tersebut menderita suatu intoleransi laktosa yang parah. Di rumah sakit pusat di sana, Al-Sabain, para dokter berusaha membantu bayi mungil itu karena kondisi tersebut membuatnya tidak dapat mencerna air susu ibu atau ASI. Tim medis telah mencoba berbagai alternatif yang tersedia, akan tetapi belum menemukan cara yang efektif. Jika Maher berada di tempat lain, mungkin ia akan dengan mudah mendapatkan susu formula khusus. Sayangnya, susu itu tidak tersedia di Yaman. Sejak 29 September 2020, kondisi Maher belum membaik, kata Abdul Malik Al-Wahidi, perawat di rumah sakit itu.
Atfal hadza jal indana wa ma zal yum yitla waznuhu wa yum yaqall waznuhu.
Berat badan anak ini tidak stabil, terkadang bertambah tapi besoknya turun.
Maher lahir di desa di Taiz, kawasan yang telah dikepung kelompok Houthi selama bertahun-tahun. Saat lahir, beratnya hanya 1,5 kg, ia termasuk di antara puluhan bayi Yaman yang membutuhkan perawatan akibat kekurangan gizi. Rumah sakit di sana kini merawat lebih dari 180 bayi yang mengalami malnutrisi dan malnutrisi akut, kata seorang perawat di bagian perawatan malnutrisi, Amin Al-Aizari.
Di bulan Oktober, asagbanna 65 hala.
Kami menerima 65 kasus pada Oktober 2020, 55 kasus pada September, dan 62 kasus pada Agustus lalu. Banyaknya kasus sangat membebani bagian perawatan kekurangan gizi.
Selama 3 bulan terakhir, sedikitnya 5 anak meninggal di rumah sakit dan lebih banyak lainnya di luar fasilitas kesehatan tersebut, kata Al-Aizari. Badan Anak-anak PBB memperingatkan pada bulan Juni lalu, jutaan anak-anak di Yaman yang terkoyak perang itu akan terancam bahaya kelaparan ketika virus corona melanda negara termiskin di dunia Arab tersebut. Konflik Yaman telah mengakibatkan 2/3 dari penduduknya bergantung pada bantuan makanan untuk dapat bertahan hidup. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.